Tema kali ini adalah mengenai pembangunan. Nanti intinya mungkin lebih baik kalau kita diberikan kesempatan untuk tanya jawab yang lebih banyak lagi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, silakan siapkan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini belum terjawabkan atau ingin ditanyakan. Baik, tanpa berpanjang lebar, kami berikan waktu dan tempat kepada bapak. Ibu silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-muslimina jasadan wahida wa ja'ala rabitatan fima bainana imanan wa tawhida wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafiina wa qudwatina Muhammadan. Alhamdulillah, dengan segala kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, saya bisa bersilaturahim kembali dengan keluarga besar Al-Ikhlas, keluarga besar Kibar, dan segenap masyarakat, lebih khusus teman-teman pejuang ilmu dan pejuang aktivitas Islam di London dan Inggris saya ini. Sebelum melanjutkan kepada silaturahim dan diskusi, saya ingin izin untuk berbicara sambil berdiri karena ini saat yang berat, sudah makan siang. Makannya berat dan enak pula. Jadi saya tidak ngantuk dan bisa melihat siapa yang ngantuk juga. Ini
pekerjaan itu, Pak.
Ini kan kelihatan yang ngantuk ini siapa saja.
Tapi kita
Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul kembali di sini. Seperti yang disampaikan oleh Bapak atau Akhi moderator, kehadiran saya di sini kali ini ada dua undangan sesungguhnya. Yang pertama oleh Islamic Banking and Finance Community di London yang kerjasama dengan Islamic Expo dan didukung juga oleh Kementerian Luar Negeri. Kemarin di Canary Wharf itu sudah ada satu sesi yang alhamdulillah sangat, untuk ukuran London kalau yang hadir mungkin sekitar 200, termasuk banyak ya. Kalau biasanya kalau diskusi-diskusi seperti di Chatham House kemarin juga sudah, itu yang datang mungkin hanya sekitar 25 orangan. Dan itu lebih kepada Indonesia nih. Alhamdulillah, saya dengan istri bisa silaturahim kembali. Dan kali ini agak lebih santai, karena yang dahulu itu 16 kota dalam 12 hari kalau tidak salah. Jadi biar bergilir. Alhamdulillah sekarang hanya dua kota saja atau tiga kota. Insyaallah saya ingin watawatau bilhaq, watawatau bisabr untuk diri saya sendiri. Tidak ingin bicara yang berat-berat tentang banking atau finance. Kalaupun ada, nanti mungkin dalam tanya jawab silakan. Istri saya juga sesungguhnya beliau adalah sekitar 9 atau 10 tahun juga dalam banking. Dan ketemunya juga kita di bank juga, jadi semoga warahmat. Saya hari ini ingin berbicara tentang satu pendekatan baru terhadap development. Sesungguhnya development itu sendiri bisa dipelajari atau dilakukan approach dari berbagai konsep dalam Islam. Dalam kesempatan ini saya ingin melakukan pendekatan integrated concept of syukur for development. Bagaimana kita memahami dan memanifestasikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan proses pembangunan yang komprehensif. Kalau disebut kata syukur, itu konotasi kita lebih kepada ya alhamdulillah aja gitu. Hasanuhun, alhamdulillah, terima kasih. Ya, jazakallahu khairan, alhamdulillah. Nah, sesungguhnya ungkapan kita ketika kita disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah ya rabbil alamin itu merupakan 1/5
atau baru 20% dari syukur yang seharusnya. Nah, saya akan mencoba menguraikan barang 2 atau 3 dari konsep syukur yang totalnya ada 5. Mungkin nanti di sini saya akan lanjutkan 2 lagi. Biar berkelanjutan. Baik, jadi setelah saya mencoba untuk mengamati bahwa ternyata hampir semua konsep dalam Islam itu bisa menjadi satu integrated konsep. Baik sabar, istiqomah, qanaah, fardhu kifayah, bahkan termasuk syukur, itu jika di blended akan menjadi satu worldview dan philosophical foundation yang sangat luar biasa sekali. Syukur itu dalam pengamatan saya yang sederhana minimum mengharuskan 5 elemen baru terbentuk syukur yang komprehensif. Dan jika ini bisa kita dapatkan dan kita implementasikan, ini sangat baik sekali untuk menunjang proses pembangunan kita dan membantu menyelesaikan masalah bangsa yang agak rumit sekarang ini. Yang pertama, syukur itu mengharuskan al-i'tiqad al-jazim bi anna kulla syai' min Allah wa kulla syai' milkuhu. Yang pertama adalah satu a strong conviction that everything comes from Allah and everything belongs to Allah. Tadi pagi saya online menjelaskan sekitar 5. Ini merupakan satu bagian daripada yang tauhid. Syarat yang kedua, syukur itu baru bisa kita pahami dengan baik seandainya halal masdar. Sumber ketika kita melakukan proses berinfak, melakukan proses pembangunan harus halal adanya. Jadi jika lo nggak halal, nggak jadi syukurnya. Nanti akan kita coba jelaskan bagaimana bapak-bapak kita yang pejabat. Yang ketiga, syukur itu mengharuskan proper allocation atau ya'mal bi muqtada sulamul awlawiyat. Harus ada scale of priority. Harus ada spending management. Dan yang keempat, syukur juga mengharuskan iqta'u haqqil ghair. Memberikan hak orang lain sesuai dengan kapasitas dan proporsinya masing-masing. Dan yang kelima, syukur itu baru bisa terlaksana kalau dilakukan dengan absolute intifa atau optimalization. Jadi jika lo nggak optimal, masih ada idle capacity, masih ada yang belum terpakai, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan kepada kita, kita dianggap sebagai orang yang al-mubadiru. Oke. Jadi saya tidak akan uraikan karena ini mungkin perlu 5 jam atau 5 kali 30 menit. Tapi saya akan uraikan mungkin nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. 2 sama 4 di Sweden atau Bristol. Oke, jadi saya ulangi lagi karena tadi ada yang mencatat. Sebenarnya ini hanya ijtihad, bisa benar, bisa salah. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa semua resources, semua anugerah datangnya dari Allah. Dan itu adalah milik Allah. Dan karena itu datang dari Allah dan itu milik Allah, otomatis Allah akan meminta pertanggungjawaban. Ini nanti ada konsep responsibility. Yang kedua, sumbernya itu harus halal. Jadi kalau yang syubhat atau haram, ini gak jadi syukurnya. Ini bisa nanti masuk ke dalam halal secara zat, halal secara cara membelanjakan, halal secara hukum mendapatkannya, dan halal secara transaksi. Ini agak panjang. Kalau halal secara transaksional, ini masuk ke macam-macam. Yang ketiga, apa yang ini kan tadi? Yang ketiga itu ibu-ibu. Sengaja akan mulai ibu-ibu, proper allocation. harus ada skala prioritas. Yang keempat, jangan lupa hak-hak yatim piatu, fakir miskin, hak keponakan, hak kerabat-kerabat, itu harus kita keluarkan. Dan yang kelima, itu tidak boleh ada yang idle. Apalagi sudah dikasih beasiswa, idle itu gak cukup banget. Jadi saya itu dari pihak ketua dari British Council, dari Government of England atau dari AI ya, Yayasan Ayah Ibu. Nah, itu yang paling mahal biasanya. Itu yang itu bisa di, karena yang terakhir itu bisa di extend anytime. Bisa di extend anytime. Baik, saya akan mulai dari yang nomor satu. Ketika kita mendapatkan satu anugerah, kita mengatakan alhamdulillah. Nah, sesungguhnya ungkapan alhamdulillah itu bisa, kata orang Sunda, bisa DR, bisa jerong. Ya, ada yang dari Mas Ujan sini, selain Kang Aten. Jadi bisa DR, bisa jerong, bisa dangkal, bisa juga dalam. Kita mengartikannya. Kalau seandainya itu berupa lip service, alhamdulillah, terima kasih, maka itu akan sangat dangkal sekali. Tapi kalau kita masuk sedikit, alhamdulillah, kata orang pesantren, alhamdulillah itu adalah alif lam jinsi. Apa teh? Alif lam apa? Alif lam lil jinsi. Bukan untuk jin ya. Jinsi itu jim nun sin, jenis. Jim nun sin lil jinsi. Jadi untuk menunjukkan every single kind of beauty and wealth, asset, prosperity comes from Allah. Segala sesuatu, segala jenis anugerah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Okay. Alhamdulillah. Nah, yang kedua itu di samping alif lam lil jinsi ada juga alif lam lil istighraq. Istighraq itu artinya dia mencakup segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil maupun yang sedang. Baik yang dahulu maupun yang sekarang maupun yang akan datang. Lil istighraq itu cakupannya. Untuk siap milik siapa itu? Alhamdulillah. Lam ini kata orang pesantren namanya lam lil milkiyah. Lillahi rabbil alamin. Jadi segala jenis anugerah, segala jenis keuntungan, segala jenis infrastructure itu adalah lillahi, milik Allah. Siapa Allah itu? Rabbul alamin, the master of universe. Alhamdulillah. Ini lagi semangat. Ya, semangat yang jari. Oke. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jari aja. Oh iya, sudah? Oke. Baik. Nah, jadi alhamdulillah lillahi. Nah, kalau kita memberikan satu jaminan, siapa Anda? Saya adalah dekan Fakultas Ekonomi. Saya jamin Anda dapat beasiswa. Oke, kita juga yakin. Tapi kalau yang ngasih jaminan itu adalah hanya kepala jurusan, mungkin hanya sedang-sedang aja. Nah, jadi kalau kepala jurusan ngasih jaminan, kita sudah lumayan. Dekan yang ngasih jaminan, lebih yakin lagi. Kalau rektor yang ngasih jaminan, lebih hebat lagi kan? Tapi tergantung universitasnya, apakah untung atau rugi. Tapi kalau yang ngasih jaminan adalah Menteri Pendidikan, insya Allah, karena anggarannya negara-negara. Di departemen dia. Kalau yang ngasih jaminannya Presiden, berarti dia berbicara tentang semua aset dan income negara. Lebih oke lagi. Nah, sekarang ini yang ngasih jaminan adalah the master of universe. Berarti kan lebih canggih lagi. Nah, ini yang sekarang kita tauhid termasuk saya sendiri, kalau yang menjaminnya itu adalah Allah, kita kurang yakin. Tetapi kalau yang menjaminnya adalah makhluk Allah, kita sudah yakin. Nah, padahal harusnya teorinya semakin kita meyakini lebih dekat kepada Allah, maka harusnya akan semakin kuat keyakinannya. Jadi yang pertama itu, segala sesuatu ternyata datang dari Allah. Tadi pagi saya menjelaskan, di sini sesungguhnya ada 5. Segala sesuatu datang dari Allah. Semuanya adalah milik Allah. Semuanya adalah hanya didedikasikan untuk Allah. Dan semuanya akan dikontrol oleh Allah. Serta semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang lebih dalam lagi, yang tadi saya sebutkan, konsekuensi aplikasi dari tauhid. Everything comes from Allah. Everything belongs to Allah. Everything should be dedicated only to Allah. Everything will be controlled by Allah, and everything shall return to Allah. Nah, jika kalau itu sudah menghujam di dalam hati kita, insya Allah ketika kita menyebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu akan jadi lengkap. Coba kita ucapkan dengan menggambarkan semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi yang menjamin ini adalah Tuhan yang memiliki alam jagat raya ini, yang menyimpan hujan, yang menyimpan sinar matahari, yang menggerakkan angin dan lain sebagainya. Nah, dalam Al-Qur'anul Karim di banyak sekali ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa semuanya ini adalah milik Dia dan kita harus pergunakan dengan sebaik mungkin. Bisa dilihat nanti jika dalam surat Ibrahim ya. Surat Ibrahim itu ke-14 ayat 32 dan 34. Allahul ladzi khalaqa as-samawati wal ardh wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَأَتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ. الله لا يعلم ciptakan langit dan bumi. Sampai hari ini, para astronom, para ahli fisika dan matematik belum sepakat where is the limit of universe, di mana batasan dari bumi dan alam jagat raya ini. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memilih bumi, ini juga mungkin harus kita menjadi masukan dan renungan bagi kita, ternyata diciptakannya dengan sebaik mungkin dan dalam bentuk yang sangat-sangat memadai untuk manusia. Kemarin saya sebelum dari sini kami umroh dulu. Ada teman yang mengatakan, kenapa Pak Syafi'i kita harus tawaf ketika umroh dan kenapa tawaf itu harus 7 kali? Kebetulan di depan kita juga ada Ka'bah, jadi ingat lagi. Kata saya, tawaf itu artinya tawfa yatufu tawafan. Kita harus berputar. Tapi di sini memiliki 2 pengertian besar. Yang pertama, we have to be in a dynamic motion. Kita harus berada dalam edaran yang dinamis. Yang kedua, we have to follow sunnatullah, the rule of the game. Dan jikalau 2 hal ini tidak kita bisa ambil dari mana tawaf, kita hanya akan mengelilingi batu saja. Dan kita bahkan bisa menjadi musyrik jikalau mengatakan Hajar Aswad ini bisa memberikan barokah. Okay. Satu, ini adalah satu ibarat dari dynamic motion. Kita semua tidak boleh diam, karena semua yang ada di alam jagat ini bergerak. Jantung kita bergerak, paru-paru kita juga bergerak, atom molekul juga bergerak. angin, burung juga semuanya bergerak. Bahkan bumi ini juga bergerak. Matahari juga bergerak. Dan semua kosmik ini juga bergerak. Dan jika orang lain sudah selesai master, kita masih diam, S1, berarti kita gak tahu. Orang lain sudah dari S2, kita masih di sini. Gerak dong. Orang lain sudah S3, kita masih di sini juga. Dan yang kedua, ini artinya kita harus ada kata bahasa Arab, inna fil harakati barokah. Sesungguhnya dalam pergerakan itu ada keberkahan. Segala sesuatu jika didiamin, maka rusak. Segala sesuatu jika didiamin akan rusak. Termasuk otot-otot kita pun jika nggak digerakkan akan rusak juga. Duit pun didiamin dimakan inflasi dia. Apalagi di Indonesia. Semuanya jika didiamin itu rusak. Termasuk apa otak kita juga didiamin dia akan rusak. Oke? Makanya harus ada gerak. Nah yang kedua, maka harus ada dalam gerakan yang sesuai dengan aturan Allah, dengan sunnatullah, dengan ketentuan, dan dengan peraturan. Jika berbeda, akan binasa kita. Kalau tawaf, kita mengelilingi Ka'bah berbalik dengan arah jarum jam, kemudian kita menabraknya, insya Allah akan tabrakan. Dan jika kita naik lalu lintas pun, kita tidak ikut aturannya. Ini bergerak tapi sesuai aturan. Nah, yang kedua ini menunjukkan kepada kita harus ada dalam keteraturan. Subhanallah, ketika kita melihat bagaimana bumi ini bergerak, kemarin kita baru dari Cambridge, baru ceritakan yang sekarang menjadi lokus matematician mengganti Isaac Newton itu adalah Stephen Hawking. Dia berbicara tentang the theory of universe and theory of everything. Tapi yang kemudian kaitannya dengan tawaf itu, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala ketika menggerakkan bumi, memberikan posisi bumi di mana, ini matahari, ini Merkurius, ini Mars, bumi kan? Kemudian Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus, Pluto. Itu ternyata bumi itu ketika dia bergerak, gerakannya tidak boleh terlalu cepat. Karena jika gerakannya terlalu cepat, dia akan terpelanting keluar orbit, bisa sampai ke Pluto sana. Jika gerakannya terlalu lambat, dia akan tertarik ke dekat Merkurius. Di dua posisi itu tidak bagus. Kalau tertarik ke Pluto, dia akan frozen. Jika tertarik ke Merkurius, dia akan terbakar. Di Merkurius, menurut buku yang pernah saya baca, suhunya sekitar 100 derajat Celsius. Jika di Pluto, di sana mungkin minus sekian. Dua-duanya tidak memungkinkan manusia untuk hidup. Hanya dengan suhu seperti inilah, udara masih bisa bergerak, air masih ada. Jika terlalu panas, air akan tersedot semua. Subhanallah. Dan ternyata ini juga bergerak juga. Bumi bergerak dirinya sendiri, bumi dengan mata, kemudian mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi, bumi, matahari, bulan, semuanya bergerak. Wasyamsu tajri bi mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, wal lailu sabiqun nahar, wa kullun fi falakiyat bahun. Dan lihatlah matahari bergerak, kemudian dia beredar dengan kekuatan Al-Azizul Alim. Allah ketika menyebutkan mengatur matahari, disebutkan aku yang perkasa dan aku yang tahu. Jadi studio with power and knowledge. Jadi bukan sembarangan, Allah sengaja memilih bukan dengan Al-Latif, bukan dengan Al-Khabir, tapi dengan Al-Aziz dan Al-Alim. Walau kamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan demikian juga bulan aku putarkan sedemikian rupa dia balik kepada rotasinya masing-masing. Walas syamsu sabiqun nahar. Tidak boleh matahari mendahului bulan, bulan juga tidak boleh mendahului matahari, semuanya bergerak di orbitnya masing-masing. Wa kullun fi falakin yasbahun, dan semuanya di universe berenang. Ini sebenarnya ketika kita menyebut alhamdulillahirabbil alamin, wa kullun fi falakin yasbahun, dan semuanya di alam universe ini berenang. Nah, para ahli tafsir dahulu itu sangat mengalami kesulitan ketika menerjemahkan kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kata berenang. Kenapa tidak beredar? Sabaha yasbahun, sabaha yasbahu artinya berenang. Kalau kita cermati, ini ulama-ulama kontemporer kemudian menafsirkan, ketika menafsirkan ayat di surat Yasin ini, berenang ada tiga hal. Yang pertama ada gerakan, yang kedua ada yang tinggal dan ada yang meninggalkan, dan yang ketiga ada proses kalau bergerak itu menjauh dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ternyata subhanallah, ini adalah mungkin apa yang dipahami hari ini itu, kalau kita bergerak dari sini berenang sampai ke tanah, berarti kita menjauhi satu ini ke tepian tanah. Itulah mungkin apa yang disebut dengan the theory of expanding universe, bahwa alam jagat raya ini gak diam tapi bergerak, dan ternyata jaraknya itu dari satu sama lain semakin hari semakin jauh. Semakin hari semakin jauh. Inilah yang dicoba dicari oleh Einstein, kira-kira apa yang di tengahnya. Oleh Stephen Hawking, kira-kira ini berapa kecepatan mereka saat jauh. Dahulu Hubble melihat bagaimana ini proses terjadinya. Subhanallah. Bagi umat Islam, semakin banyak yang mengkaji, kita akan semakin yakin bahwa lillahi rabbil alamin, semuanya adalah milik Allah. Kembali ke yang tadi, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu. Dan dia menurunkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia pula menundukkan bagimu sungai-sungai. Dan dia juga menundukkan bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya. Dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan ia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Kadang-kadang kita itu diberi rezeki oleh Allah yang terkadang kita pun lupa untuk memintanya. Apakah pernah tadi pagi ketika kita sudah salat subuh kita meminta kepada Allah, ya Allah berikan udara yang cukup untuk hari ini agar aku bisa bernafas. Kita gak pernah minta, pasti dikasih. Kemudian kita juga tadi sudah salat subuh gak minta, ya Allah berikan sinar matahari yang cukup bagiku hari ini, yang gak terlalu panas, yang enggak terlalu dingin. Ya, pakai jaket seperti udara London sih masih oke lah. Position is one day. Kadang hujan, kadang panas, tapi masih oke. Kita juga tadi lupa, ya Allah, jangan engkau hentikan peredaran darahku hari ini. Kita juga enggak pernah minta. Sedemikian rupa, kata Allah, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya. Karena yang kita mintakan pun tadi, kita lupa, 1, 2, lupa, 3, 4, lupa, 10 kita lupa. Padahal kalau kita mau request, mau bayar kasih, harus dibayar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gak pernah membayarnya. Nah, kata Allah, karena saking banyaknya, jika kamu menghitung, gak akan pernah bisa. Inilah sesungguhnya satu keyakinan bahwa semuanya datang dari Allah, dan semuanya adalah milik Allah dalam alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, syukur itu kudu halal sumbernya. Nah, ini agak udah masuk halal gini, nanti banyak kajiannya karena nanti urusan KKN, korupsi dan segala macam. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa minasy-syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Karra'i yar'a hawla al-hima yushaku an yarta'a fi ala wa inna li kulli malikin hima ala wa inna hima Allahi maharimu ala wa inna fil jasad mudghah idza saruha saruha al-jasad kullu wa idza fasada fasada al-jasad kullu ala wa hiya al-qaw. Kata Rasulullah SAW dalam salah satu hadis yang cukup panjang mengatakan yang halal udah jelas karena kamu bisa baca dalam Al-Quran, kata Allah dan kata Rasulnya. Al-haramu bayyinun, yang haram udah jelas juga. Dan kamu sangat sedikit sekali jenisnya yang masih grey area. Wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara keduanya ada memang beberapa hal, kata Rasulullah sallallahu alaihi yang grey area. Famanittaqa minasyubuhati, barang siapa bisa menjauhi yang grey area tersebut, istabra'a li dinihi wa irdih, maka dia sudah bisa menjaga diri dan agamanya. Tapi barang siapa mendekati yang grey area ini, lambat laun dia akan masuk ke dalamnya. Seperti hanya seorang penggembala kambing yang membawa kambing. Jikalau dia tidak masuk, minimum kambingnya makanin pagar orang lain. Jikalau pagarnya sudah agak renggang dikit, kambingnya akan masuk. Karena kambingnya di dalam, dia terpaksa menariknya keluar. Masuk juga ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki larangan dan aku raja di raja memiliki juga larangan dan yang aku larang itu adalah yang diharamkan. Ikhwan dan akhwat, saudara-saudaraku dan saudariku dalam Islam, kenapa saya sengaja menggarisbawahi syarat yang kedua ini? Ternyata sekarang ini banyak yang salah kaprah dengan syukur. Korupsinya 5 miliar, ngebantu masjidnya 5 juta. Nah, apakah ini termasuk dalam syukur? Jawabannya tidak. Tapi ini namanya strategic repositioning. Atau dalam bahasa marketingnya ini namanya public relations. Bagaimana menumbuhkan image yang bagus di masyarakat, saya nyumbang masjid. Dan itu cukup dengan 5 juta, 10 juta, 50 juta. Oh, ini perpustakaan dibangun oleh Bapak Abdullah dulu kuliah di University of London. Wah, keren. Tapi dia korupsinya 5 miliar. Apakah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam satu hadis dikatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bersih, Allah itu indah dan tidak akan menerima sesuatu yang tidak bersih pula. Bahkan bukan hanya itu, orang yang berangkat haji tetapi bekalnya
abidin.
Oh, abidin masih oke, Abu Bakar masih oke. Mansur juga masih oke. Kotani. Kotani? Nah, ini banyak kan? Kalau abidin atas biadina. Abu Bakar, Abu Bakar? Atas lebih baik golkar. Mansur, Haji Mansur. Halaman tergusur. Orang berjalan itu. Banyak dong. Mansur, Mansur. Haji Kotasi? Yang akan dikasih. Abidin. Abidin dan Yadina. Oke.
Kasih orang.
Oke. Apapun apapun jenis hajinya. Ini siapa yang belum berangkat haji? Siapa yang belum berangkat haji?
Mau dibayain tuh, mau dibayain.
Ini belum berangkat haji, abidin. Kita jumpa.
Sama ada uang.
Kita jumpa di Jeddah insyaallah. Semoga. Oke. Apapun jenisnya haji, kalau seandainya proses bekalnya itu tidak beres, maka dampak dari kemabrurannya itu sangat-sangat disaksikan. Nanti saya akan cerita tentang haji mungkin karena ini ada dua hal besar ketika kita bicara tentang halal sumbernya. Konsekuensinya sangat banyak. Ada ulama yang berbeda pendapat tentang orang yang korupsi kemudian berangkat haji, sah tidak? ada yang mengatakan itu tidak sah, karena ada satu hadis yang mengatakan qala labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak walakin mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun faqila la labbaik wa la sa'daik fahajjuka mardud wa anta mahzur. Ada yang mengatakan labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik sampai akhir talbiyah, kemudian makanannya haram, bekalnya haram, dan semua uangnya haram. Kata Allah, la labbaik wa la sa'daik, engkau tidak berhak mengucapkan labbaik, dan tidak ada kesejahteraan bagimu, haji kamu tertolak, dan anda berdosa. Itu satu. Nah, tetapi ada ulama yang melakukan pendekatan dari sisi rukun dan syarat. Enggak, katanya, seperti hanya kita pakai sarung, dapat nyuri, pakai salat. Ya, gimana sah tidak kita salat pakai sejadah dapat nyuri? Katanya tetap sah, cuman dia berdosa. Tinggal ditimbang aja itu besaran dosa atau besaran pahalanya. Jadi kewajibannya gugur, kewajiban salat zuhurnya tadi gugur, tapi dia punya dosa yang besar. Nah, terserah Allah Subhanahu wa taala akuntansinya. Itu salat zuhurnya itu gugur tapi dosanya mungkin besar. Oke. Okay? Nah, ini yang kita khawatirkan. Kenapa umroh demi umroh, haji demi haji setiap tahun dilakukan tapi korupsi jalan terus? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berangkat haji itu satu tahun 220.000. 220.000. Yang umroh berapa coba? Closing 600,000-700,000. Ada apa? Silakan di skor dulu, nggak apa-apa.
Siapa yang pesan sih?
Karena dalam ilmu komunikasi, jika ada yang bergerak, jangan bicara. Karena semua mata tertuju kepada yang bergerak. Sudah? Oh, belum. Bukan kesempatan. Oh, sudah nggak ada. Apa yang dicari saya nggak tahu. Oke, jadi sampai di mana tadi?
Oke. Haji 600 sampai 700 ribu.
700 ribu. Umroh. Haji 220 ribu. Belum petugas. Jadi kata orang Sukabumi jumlah jamleh. Totalnya itu mendekati 1 juta orang. Subhanallah. Jadi yang datang ke Ka'bah, yang menangis dekat Multazam, yang berdoa dekat Hijr Ismail, itu hampir 1 juta orang setahun. Tapi kenapa pulang korupsi lagi? Nah. Jadi di sini inilah yang sangat dikhawatirkan. There is no positive correlation between Hajj and the decrease of corruption rate. Tidak ada hubungannya antara haji dan umroh dengan penurunan tingkat ketidakhalalan dan korupsi di tanah air. Why? Because salat is my duty, haji is my obligation, corruption is my profession. Everybody happy. Jadi semua jangan masing-masing, tidak ada hubungan. Inilah yang kita khawatirkan. Semakin banyak orang yang menangis, semakin banyak orang yang pergi ke tanah suci, bekalnya tidak halal. Jadi dia tidak ada hubungannya. Oke, kalau gitu syarat haji mabrur ada berapa sih syarat haji? Oh, ini syarat haji mabrur ada berapa? 5 ya? Nah, ini satu sesi lagi lagi. Syarat haji mabrur itu 5. Jadi saya yakin yang berangkat ke tanah suci, pulang korupsi lagi, itu tidak memenuhi salah satu darinya. Kelima-lima syarat ini. Yang pertama, harap haji mabrur harus ikhlas niatnya. Yang kedua, baru bisa dikatakan mabrur kalau halal bekalnya. Yang ketiga, mabrur akan terjadi jika dia menguasai syarat rukun, fardu, wajib yang berkaitan dengan ilmu haji dan umroh. Yang keempat, dia melaksanakan step by step haji dan umrah sesuai dengan sunnah Rasul. Dan yang kelima, yang paling penting, dia berhasil membawa semangat dan spirit haji diimplementasikan dalam kehidupan sosial, politik, rumah tangga dia di Indonesia. Nah, ini yang berat, ini yang terakhir ini, setelah dia selesai semua ini, ketika landing di Soekarno-Hatta, bagaimana dengan istrinya? Apakah lebih sayang atau tidak? Jika kalau menyebut I love you-nya makin kurang, nah, maksudnya dengan jadi kalau bekal dapurnya makin seret, papa kok dulu masih segini, sekarang kok jadi semakin sedikit, padahal kemarin baru naik pangkat. Nah, itu kata Ustaz Syafi'i, kata Pak Syafi'i, mabrur itu semakin sayang istri setelah pulang haji. Itu juga, Bu? Nah, jadi ini yang sangat kita khawatirkan. Ketika kita berbicara tentang halal sumber ini, kita terpaku kepada satu kesalahan yang disebut dengan halal itu adalah hanya halal bizatihi. Halal karena zatnya. Contohnya, saya paling sering memberikan contoh seperti ini. Di Al-Ikhlas ini tadi ada yang membawa lodeh ya, apa? Lodeh yang sangat enak sekali, lodeh campur teri pakai kacang plus sambal, udah hebat banget.
Tolong dirantangin.
Jadi yang lodeh ini, kemudian ada yang bawa ini lodeh, kok ini dagingnya? Iya, pokoknya bawa aja ke sini deh.
Sudah nomor 30 di sini.
Ketika dibuka di sini, ini adalah lodeh daging babi. Astagfirullahaladzim. Bukan Aceh sama Pak Ben, ini kan digantung yang pertama nih. Kenapa? Karena membawa daging BABI ke tempat penyajian, semua dari kita akan teriak, ini halal, daging babi. Nah, cuma nih kalau tetangga Pak Aceh di sana, di dekat Dokler ya. Oke, dekat sana baru dapat proyek. Proyeknya ternyata proyek penggalian ini, penggalian pipa telekomunikasi. Nah, proyeknya 10 miliar. Dia karena baru pulang pengajian 10 miliar. Ah, saya mah mau ngambilnya sedikit aja deh. 25 juta aja yang saya akan bawa pulang. Kemudian ditanya, "Berapa kamu ambil?" Ya, saya cuma bisa ngutak-atik, cuma bisa 25 juta dari 10. Wajar kan? 25 juta saya ngambil dari 10 miliar, wajar tidak? Tidak wajar. Tahu bikin. Oh, iya. 25 juta dari 10 miliar itu kurang wajar. Tidak wajar, kurang cerdas. Korupsinya kurang cerdas, terlalu sedikit. Nah, padahal kalau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah menjadi haram, walaupun 50 ponseling tidak boleh kita. Nah, singkat cerita, dari yang 25 juta ini dipakai masak, sayur asem, pakai apa namanya tahu tempe, terus kerupuk sama jambal roti. Nah, tahu tempe, kerupuk, jambal roti dibawa ke sini. Tahu tempe, ikan sayur asem, jambal roti halal tidak?
Tidak
halal.
Kalau bukan dapat
korupsi. Jadi ini yang ketiga lagi satu. Saya nggak tahu yang penting enak katanya ini. Nah, kalau yang tadi di sini ada yang mengatakan halal, ya zatnya halal, cuman hukumnya haram. Di akhirat masuk. Jadi secara zahir itu bisa saja kelihatannya seperti halal, tapi karena proses mendapatkannya bisa karena gambling, bisa karena corruption. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadi haram adanya. inilah sesungguhnya ikhwan dan akhwat sekalian yang paling-paling harus kita tanamkan di Indonesia ini, bagaimana menumbuhkan peduli halal, bukan hanya saja cara penyembelihan. Saya sangat-sangat respect sekali kepada teman-teman yang kalau belanja ke supermarket itu sangat teliti sekali. Ada gabut atau ada apa makanan jadi hot ini. N471 emulsifier. Oh itu bagus. Bagus gelatin ini, soybean gelatin atau ini gelatin. Itu keren banget. Tapi jika kalau di Indonesia jangan utak-atik proyek lagi, percuma aja gelatin yang gini-gini. Sangat concern banget, tapi 25 juta dimakan dibawa untuk anak dan istri. Itu doesn't make sense. Nah, silakan ada orang lintas dulu.
Untuk sih.
Ini saya tinggal satu aja lagi, karena nanti supaya ada tanya jawab. Nah, yang paling apa? Yang paling kentara contohnya, seperti teman-teman ada yang punya adik kelas di STAN, sekolah tinggi administrasi negara, ya. STAN di Jurang Mangu itu adalah teman-teman kita, banyak juga dari PKS yang sangat-sangat soleh sekali, lebih soleh dari IAIN. Jadi kalau istirahat itu nggak ada yang di kantin, semuanya ke masjid. Tadarus. Dan tingkat yang pakai jilbab pun mungkin sekitar 95%. Luar biasa. Nah, tetapi kalau sudah masuk direct dari sekolah tinggi administrasi negara, kemudian masuk ke Dirjen Pajak dan BPK, 90% korupsi. Nah, ada 3 jenis itu. Ada jenis teman-teman kita istiqomah memilih keluar. Ada jenis kedua, pasif. Saya kan masih ingatlah pengajian-pengajian, saya nggak mau ikut dengan tim. Oke, tapi jika lo di transfer ke rekening dia diam. Yang nomor tiga, dia aktif dalam tim, mencari PPH, PPN. Yang paling bahaya nomor dua, pernah ada yang datang ke saya, aplikasi, ini bagaimana? Saya dikasih chat, saya istihoroh katanya. Istihoroh. Istihoroh ini gimana? Kata saya, akhir udah pakai istihoroh. Okay? Ya ini sebabnya Anda ini dapat dari mana? Apakah dari gaji? Anda kalau gaji dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Anda keluar keringat, itu adalah halal. Tapi kalau ini titipan di tengah jalan, karena Anda sebagai inspektur, sebagai apa namanya penyelia pajak, ini tidak layak Anda, dan ini jumlahnya besar-besar sekali. Mungkin kalau jumlahnya hanya puluhan juta itu oke. Ratusan juta udah mulai tegang. Kalau seandainya masuk ke Telkom itu sudah triliunan itunya profitnya. Udah berdebat ya. Kalau ke gudang garam, pembayar pajak terbesar, Anda bisa negosiasi dari 3 triliun, nggak usah 3 triliun, hanya 1 triliun aja. Tapi ini ada sekitar 10% ya untuk tim lah, coba itu. Wah, orang-orang kota indah bilang. Nah itu menjadikan yang harus paling kita kritisi sekarang. Kalau ditanya, akhir tapi apa permasalahan umat terbesar saat ini? Mungkin masalahnya banget, banyak banget. Ada masalah pendidikan, masalah akidah, masalah TV, segala macam. Tapi salah satu di antara masalah yang paling besar adalah kita tidak peduli dengan halal dan haram. Ya Bu ya? Kita tidak peduli dengan halal dan haram. Yang cari yang haram aja susah, boleh cari yang halal. Kita sikat aja semua. Ini haram mukorona kenal nggak? Kalau yang haram itu kalau sudah sampai tenggorokan ngenah juga. Jadi orang Bandung dibayar. Ada haram corona, ada dosa. Dosa katanya meledos sekarang kan. Oke. Nah yang nomor 5, nomor 1 tadi meyakini semuanya datang dari Allah. Yang nomor 2 kita harus halal sumbernya. Nomor 3 harus appropriate allocation. Yang nomor 4 memberikan hak yang lain. Tapi saya tidak akan bahas nomor 3 dan 4 ini. Saya akan jumping kepada nomor 5, yaitu kita harus optimalisasi. Jadi syukur itu mewajibkan semua dari kita yang menerimanya harus bisa memaksimalkan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambaran yang paling mudah, kalau kita dikasih beasiswa di sini, kemudian dikasih 4 tahun proses belajar di sini, apakah minggu demi minggu, bulan demi bulan yang kita lalui itu penuh dengan proses learning atau lebih banyak jalan-jalannya? Kalau kita dikasih internet facilities, lebih banyak serving untuk download artikel atau lebih banyak chatting yang gak keruannya? Nah itu kalau lebih banyak chattingnya, artinya kita gak syukur kepada yang memberinya. Yang lebih bahaya lagi, kita sudah dikasih infrastruktur seluar biasa ini yang terpakai, istilah orang teknologi ini, kapasitas terpasang itu hanya 30%. Jadi kalau kita punya pabrik dengan infrastruktur, dengan izin, sudah susah-susah dapat pabrik ini yang terpakai cuma 20%. Itu gak syukur. Kalau kita jadi pegawai pabrik atau jadi manajer pabrik, itu gak syukur. Ibu-ibu, jadi kalau Ibu Tati misalnya di sini atau ibu-ibu juga punya mesin jahit, seorang ibu punya mesin jahit 10 karyawan, 10 plus satu akuntan dan satu driver dan satu mobil, 10 orang, satu akuntan, satu driver, satu mobil. Dengan semua ini, satu bulan cuma dapat selosin pakaian. Itu namanya ibu-ibu yang gak syukur. Karena menjadikan infrastruktur dari Allah Subhanahu wa taala idol. Nah, umat Islam saat ini dengan segala kerendahan hati saya harus mengatakan umat Islam adalah umat yang paling tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan natural resources yang sangat luar biasa. Tidak ada minyak kecuali yang paling besar di negara-negara muslim. Yang paling besar cadangan di Saudi Arabia, yang nomor 2 di Iran, yang nomor 3 di Irak, setelah itu di negara Teluk, di Indonesia, kemudian juga di Balkan, itu juga sangat luar biasa. Bahkan kalau natural gas itu yang paling besar setelah Rusia, ternyata di Qatar. Negara segede Teluk itu tapi memiliki natural resources, natural gas yang sangat luar biasa besar. Ini yang bahaya, setelah kita punya uang dari minyak ini, harganya naik. Uang-uangnya disimpan di London dan Amerika. London dan Amerika meminjamkan lagi with interest, very hard interest, kepada saudara-saudaranya negara-negara miskin. Jadi ini lingkarannya seperti itu. Jadi kita yang punya uang, negara kaya, Teluk, punya uang banyak, disimpan di bank-bank di Switzerland dan di bank-bank London. International Corporation meminjamkan uangnya kepada developing countries dengan high interest. Dan kemudian kita membayar ke sini. Jadi di sini gak punya apa-apa, tapi sebagai intermediary saja, kita yang mencari saudara kita lagi. Ini satu cycle yang sangat-sangat tidak kondusif sekali. Nah, konsep yang nomor 5 ini aplikasinya untuk kita. Imam Syafi'i itu pernah mengatakan innamal umru umran. Al umr al-jasadi wal umr al-ilmi wal musahabah. Sesungguhnya kata Imam Syafi'i, umur itu ada dua jenis. Yang pertama adalah umur akte lahir. Seorang lahir tahun 60. Sekarang berarti umurnya berapa, Bu? 46. Seorang lahir tahun 70, berarti umurnya sekarang 36. Itu namanya umur akte lahir. Tapi kata beliau, di samping umur akte lahir ini, ada yang disebut dengan umur ilmu, umur produktivitas, dan umur kontribusi kepada Islam. Umur ilmu, umur produktivitas, dan umur kontribusi kepada Islam. Umur yang produktivitas ini tidak selamanya tegak lurus dengan umur akte lahir. Bisa saja orang yang punya umur 46 atau 36 tetapi jarang membaca Al-Quran, jarang berkenalan dengan hadis. Kalau ada waktu yang luang tidak dipakai untuk memperdalam ilmunya, baik manajemen atau leadership atau teknologi, kepada Palestina dia tidak terlalu peduli, bahkan Aceh, Jogja sedang-sedang aja, maka bisa jadi walaupun sudah 36 tahun, umur kontribusi dan umur imannya mungkin baru sekitar 25. Tapi bisa saja seorang yang berumur 25 tahun tidak ada hari tanpa Al-Quran, tidak ada minggu tanpa hadis, tidak ada waktu senggang kecuali thalabul ilmi, tidak ada malam kecuali tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala, ada waktu dia diskusi, ada waktu dia les, ada waktu dia kontributif, bisa saja dia memiliki ilmu kontribusi lebih tua dari yang 36 tadi. Nah, inilah yang disebut dengan optimalisasi. Dan ternyata pada zaman Imam Al-Ghazali dahulu atau Imam Muslim, kalau Imam Muslim itu akan mencari hadis, satu hadis bisa dibayangkan dia harus berjalan dari Samarkand ke Bukhara ke Imam Bukhari. Itu jalannya luar biasa. Tapi hari ini dengan adanya internet, 1 detik sampai. Pakai attachment. Mungkin waktu itu Imam Muslim akan konfirmasi ke Imam Bukhari, ini hadis ini sahih tidak? Inamala amalu biniyat wa inamala kulli imri'in ma nawa, itu sahih tidak? Dia harus ngirim surat, jaraknya mungkin 1 bulan. Kalau sekarang pakai SMS juga, hey, Imam Bukhari ini sahih kan hadis ini? Di reply lagi, yes. Itu kan luar biasa. Termasuk kalau kita mau menulis Imam Al-Ghazali, itu bukan orang Arab, dia adalah orang Kurdi. Artinya kalau dia bahasa baca Arab gundul itu belajar seperti kita lagi alif batas. Kalau menulis satu gini, satu halaman, itu mungkin memakan waktu 10-15 menit. Kalau kita sekarang di fotokopi 2 detik beres. Apalagi di scan dan bisa diedit. Dan hampir semua ilmu kita sekarang copy paste.
Yang ketawa sih.
Subhanallah, sekalipun ini ternyata kontribusi dan produktivitas guru-guru kita lebih jauh dari kita. Nah, berarti ada something wrong dengan optimalisasi resources yang kita miliki. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kepada diri saya sendiri, demikian juga ikhwan dan akhwat sekalian di sini yang dipilih Allah untuk bisa study di negara yang sangat maju seperti London ini, untuk bisa mengoptimalkan setiap detik dan setiap hari untuk ilmu bagi diri kita sendiri dan kontribusinya bagi umat insyaAllah. Itulah sesungguhnya manifestasi syukur kepada Allah yang paling besar. Saya ini sudah hampir 1 jam berbicara. Mudah-mudahan kita yang aktif di Al-Ikhlas dan di pengajian-pengajian London semakin kuat ukhuwah Islamiahnya dan semakin diberikan kemampuan untuk mensyukuri nikmat Allah dengan cara meyakini ini semua datang darinya. Kita mengambilnya dengan halal, kita membelanjakannya sesuai dengan skala prioritas, berbagi dengan yang lain, dan kita bisa mengoptimalkannya. Hadanallahu wa iyyakum ladinil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.